Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Te kuulete saadet Ühiskonna peegel ja nii nagu paljudes saadetes ka meie täna räägime Ukraina sõja teemal, aga seda läbi vaimuliku ja ka juriidilise prisma. Tänase saate alapealkiri on Kirik ja Ukraina sõda. Möödunud nädalal tähistati märtsi küüditamise aastapäeva ja võib öelda teatud mõttes, et ajalugu on kordunud. Peapiiskop Urmas Viilma avaldas Eesti Rahvusringhäälingus artikli, kus ta tsiteerib apostel Paulust, kes ütleb, mul on suur kurbus ja südamel lakkamatu valu, sest ma sooviksin pigem ise olla neetud Kristuses lahutatud oma vendade heaks. Peapiiskop viitab, et 73 aastat tagasi, kui küüdirongidel ka viidi kodudest ja kodumaalt kümneid tuhandeid inimesi Eestist ja teistest kurjuse küüsi jäänud riikidest, tilgub süda verd ka nüüd, kui oleme tunnistajateks, et see sama kurjus pole aasta tuhandeta, sadade või kümnete keskel kuhugi kadunud ning tegutseb sama julmalt ja südametult praegu Ukraina rahva kallal. Olen kutsunud saatesse juristi Igor Gräzini, kes on ka vaimuliku ametis. Kui ajaloos antakse hinnanguid inimsuse vastastele kuritegudele, siis Venemaa ei ole ju seni oma kuritegusid, mida 40. aastatel stalinistliku režiimi käigus on kasutatud, mitte kahetsenud. Ja pigem vastupidi, neid on hakatud õigustama, aga ei ole midagi uut taeval, ehk see kõik samas mustris kuidagi kordub täna Ukrainas okupeeritud aladel. Kuidas jurist, kes on selles suures kodumaas omal ajal tegutsenud ja hariduse saanud sellele teatavas mõttes vastuolule vaatada?
No kui me hindame teise maailmase järelmeid ja siis vahetult sellele eelnevaid asju, nii nagu nad olid, siis me tavaliselt vaatame seda ikkagi läbi kuulsa Nürnbergi tribunali prisma. Ja kõigepealt tuleb siis öelda seda, et need kuriteod, mis kuritegudeks kuulutati Nürnbergis, on hakanud korduma. Ja kui tänapäeval räägitakse Vene fasistlikust režiimist Putini omast, siis tegelikult see vastab ka juriidiliselt tõele, sellepärast, et Venema hakkab natsi-Saksamaa kuritegusid kordama. Noh, nimetame ainult mõned asjad, tähendab ilma igasuguse ette teatamise ja ilma igasuguse ette käendeta sõjavalla päästmine, agressioon on inimsuse vastane kuritegu. Inimsuse vastane kuritegu on genotsiid, mis antud juhul Ukrainas aset leiab kahel viisil. Esiteks Vene vallutatud territooriumidel, neid pole küll palju, aga nad on olemas, kus inimesed sisuliselt küüditatakse minema ja selle asemel, et lasta inimesed nüüd sõjatand minema, siviilelanikud, selle asemel tekitatakse nõnda nimetatud siviilkoridorid, mida noh formaalselt nagu ei tohiks tulistada ja mis peaksid rahumeelsed olema, aga nende koridoride teine ots viib Venemaale ja ühel juhul ka Valgevenesse, mis tegelikult noh, muudab siviilelanike päästmise sisuliselt ju küüditamiseks. Teine tähtis punkt seoses Venema kuritegeliku käitumisega on see, et Venema on jalge alla tallanud terve rida sõjapidamise reegleid. No seda on ju igal juhul alati kole ja halb asi. Tegelikult on ka sõjapidamise viisid rahvusvaheliste lepingutega paika pandud. Juba 1880. aastatest hakati kehtestama maismaa sõjapidamise reegleid, mille eesmärgiks on tegelikult sõjapidamine humaniseerida nii palju, kui see vähegi võimalik on. Paradoks on see muide, et selle maisma sõja humaniseerimise eesotsas, kes tegelikult kirjutas vastavad rahvusvaheliste lepete projektid ja pidas läbirääkimisi kümnete riikidega, et see maisma sõja humaniseerimise reeglid igalt poolt omaks võetaks, selle initsiaator on olnud Venema. ja Nikolai teine oli see valitseja, kelle käsu ja juhtimise all rahvusvahelised maismaa sõjapidamise reeglid kehtestati. No ja kui me räägime sellest, et kuidas praegu asjad on, no üks hull lugu on muidugi see, et Venemaa sisuliselt teadlikult pommitab neid kohti, mida pommitada ei tohi, punase risti autot, mis on suuresti punase ristiga märgitud, või kus on ühemõtteliselt siviilobjektid, kõige karmim Mariupoli linnas, ooperi ja paleti teater, üks kõige suuremaid maju kogu linnas, mille keldrisse paljud inimesed varjusid. No, numbrid erinevad kuskin 400 kuni 1000 inimeseni olid Mariupoli teatri keldris varjul. Selleks, et nad saaksid rahulikult varjus olla, kirjutati selle teatri ette suurele väljakule ja teatri taha kirjutati hästi-hästi suure kirjaga valgete tähtedega kirjutati sõna dieti. Ehk lapsed, noh, mida iga Vene lendur pidi ülevalt nägema ja kui nüüd selles situatsioonis Vene lendur teadlikult pommitas Mariupoli teatrit, kus nüüd siis surma saanud, noh, on 400 on garanteeritult, ta tõenäoliselt kuskil, noh, 700-800 sellest tuhandest, mis inimesed saadi varemetest välja tuua, siis ongi see sõjakuritegu. Kus juures visati üks pomm, tähendab, mis on oluliselt suurem kui kõik teised pommid ja see pomm pidi teatri põranda esimese korruse nii läbi lööma, et paljud inimesed seal pidid hukkuma. Ja see on venelaste suur sõjakuritegu. No ja siis viimane võib-olla on see, et Venema ka tarvitab relvi, mis on rahvusvaheliste konventsioonidega keelatud. No see on see pikk loetelu ja me kumbki ei ole nii palju sõjamehed, et kõiki need nüüd üles lugeda. Aga mõte on selles, et relvad, mis tekitavad eriti piinavaid haavu või eriti pikaaegset piinlevad surma, tähendab, need relvad on keelatud. Venemaa on kasutanud kahte sorti nendest, tähendab, ühe osa moodustavad nõnda nimetatud kassettrelvad, ehk kassettpommid, see tähendab tavaline siuke suur rauast pomm, mis iseenesest eriti ei plahvata. Aga tema seest natukene plahvatab niimoodi, et sealt hüppab välja kuni 50-60 siukest rusika suurust kuuli. Niivõrd suure kiirusega, et see tapab inimesi valimatult, mis tõttu see relv on keelatud. Ja teine on nõnda nimetatud rahvaseas kutsutud tum-tum kuulid, ehk eksentrilise raskuskestmega kuulid, mis ei lenda niimoodi, et kuul lendab kohe otse millegi sisse, vaid ta lendab sisse, aga see on nii pea, kui ta põrkub mingisuguse asja vastu, olgu see siis noh, kas või inimkeha näiteks, siis kuna see raskuskese on kuuli sabas, hakkab see kuuli tagumine ots ringi käima, selliseid ringe tegema, noh, ma ei tea, suuruses kuskil 5-10 sentimeetrit, mis tähendab seda, et see kuuli väike augukene, mida saaks noh, kuidagi ravida, mis ei pruugi alati tapvada olla, noh, kui ta just lausa ajus või südamesse ei lähe, siis see kuul tekitab erilisi piinasid selle tõttu, et noh, ta nagu keerutab inimesest välja ja inimliha, ütleme siis niimoodi, ja mis on erakordselt piinav ja valus, ka siis, kui see läheb mõnda juhusliku kohta. Need on nüüd need punktid, kus tänane Venemaa on sooritanud ja sooritamas sõjakuritegusid ja nende sõjakuritegude kohta Inglise peaminister Boris Johnson on määranud ametisse eraldi prokuröri, Inglismaa peaprokuröri asetäitja õigustes, kelle ülesanne on uurida venelaste sõjakuritegusid, kes on korjanud kokku igasuguseid sõjaväejuriste ja saatnud nad Ukrainasse, et Vene sõjakuritegusid on hakatud dokumenteerima juba nädal või kaks eesmärgiga, et tulevikus luuakse spetsiaalne sõjatribunal Nürnbergi eeskujul ja et Venema peaks selle tribunali alla minema.
Nürnberg kahest on hakatud rääkima just sellel nädalal, kuna Venemaa on selgelt siviilobjekte pommitades, neid keelatud relvi kasutades pannud korda siis inimsuse vastaseid kuritegusid, kuid me ju teame, et Venemaa meedia teeb musta valgeks ja valge mustaks ning on küsitud, et kuigi on selge, et meil on need tõendid olemas, võib Venemaa väita vastupidist, nagu need oleksid Ukraina enda poolt tekitatud kuriteod. Millised on üldse võimalus, et Venemaa juhtkonda enne kõik Venemaa presidenti võtta vastutusele, kui ta võimust ei ole sunnitud loobuma? Ja see on ju mõeldamatu, et ta oma võimust loobub, kui just režiim ei kuku ja ei tule uus valitsus, kuid ka uus valitsus Venemaal ei tähenda siis režiimi vahetust kui sellist, et tuleb lihtsalt Putin number 2 teise nimega. Et millised on üldse need väljavaater perspektiivid jõuda selle Nürnberg kaheni?
Ja see on teema, mis väärib igatepidi arutamist, aga teeme nii, et meie siin raadios parandame selle vea ära, mida Eesti Rahvusringhääling ja paljud Eesti ajakirjanikud teevad. Tähendab, me räägime Nürnbergist tähenduses Nürnberg 3. Rahvusvahelises õiguses, mida ma praegu ka õpetan, Nürnberg 2 on üks teine asi. Nürnberg 2 on 7 või 8 Nürnbergi protsessi, mida peeti mitte otseselt natsikurjategijate, vaid nendega seotud inimeste üle. Nürnberg 2.1 on näiteks on kohus kohtunike üle, Hitleri kohtunike üle. Nürnberg 2 osa on kohus töösturite üle, kes tegid faurakette ja nii edasi. Nürnberg 2 on ka nende tööstusjuhtide üle, kes tegelikult konduslaagris töid juhatasid, aga otseselt kedagi tapnud ei olnud ja nii edasi. Nürnberg 2 element on ka kohus arstide üle. Nii et kokku need on mulle pinnik küll, aga mulle tuleb praegu ette, need on kas 6 või 7 ja kogu seda blokki kokku nimetatakse siis Nürnberg 2. Nüüd me räägime praegu siis seega Nürnberg 3. Ma arvan, et meie raadio üks ülesanne on ka tõde jalule seada ja selles mõttes ära parandada, et jutt on Nürnberg 3. Nüüd edasi. Tähendab, millisel juhul saab kohut pidada ja kelle üle? Hitler mäletatavasti pääses kohtus sel teel, et ta sooritas enesetapu. Sama puudutas ka Göringit, Hermann Göringit, kes vanglas istudes sooritas enesetapu. Himmler laskis enda maha. Nii et üks niiutelda selle režiimi võimalik jätk on see, et Putin või keegi seal ümber sooritab enesetapu. Nüüd Putinist ma seda ei usu, sest et Putin on sügavalt arg inimene, mida me oleme näinud kas või selleski, et ta ei julge korona tingimustes isegi oma enese lähedast inimeste kokku saada ja peab läbi rääkimisi ka rahvusvahelise 30 meetrise lauadaga, mis muide maksis 110 000 eurot. Selle laua valmistanud Tisler ja tema õpipoisid ja sellid, kes olid Itaalias, nad ütlesid, et see on meie tehtud laud ja kui siis küsiti, miks see nii palju maksab nii palju sellepärast, et seal osa neid kuldseid asju, vignette ja dekoratsioone on tõepoolest tehtud leht kullast. Aga no ühe sõnaga on selge, et Putin on argpüks. Selle tulemus on see, et ta on praegu hakkanud väga intensiivselt vahetama oma ümbruskonda ja ta saab sellest väga hästi aru, et tega teda nüüd ei ähvarda Navalnõi, kes istub vangis ja ei ähvarda teda isegi paljud oligarhid, kes siin on väljas, on Aven ja Deripaska ja kes iganes ja keredest osad on juba ära põgenenud läände. Vana tšekistina saab ta väga hästi aru, et tema jaoks kõige suuremat riski kujutab vahetu ümbruskond. Olgu see minu pärast seal kaitseminister või staabi üle, aga no miks mitte ainult nemad, vaid lihtsalt kas või kokk, autojuht, voorimees, ükskõik, kes iganes koristaja. Tähendab need inimesed, kes tema ümber reaalselt liiguvad ja kellel muide paljudel ei ole ka mitte midagi karta, sest tõepoolest ei ole süüdi. Mis moodi on supikeetja või autojuht süüdi Ukraina sõjas? Mitte kuidagi, nad on lihtsalt palgalised tööd. Ühest küljest nad on talle väga lähedal kogu aeg ja teisest küljest neil ei ole mitte midagi karta rahvusvahelise kohtu ees. Nüüd teine võimalus on muidugi veel ka see, et selliseks atendaadi sooritajaks võib saada tõepoolest keegi tema lähedastest inimestest, eeskätt sõjaväelastest, kes tänase seisuga on tegelikult Putini peale ikkagi uskumatult vihased. Sellepärast, et see sõjakäsk tuli suhteliselt ootamatult ja sõjaväge ei olnud üldse asjaks ettevalmistatud. Ja tegelikult on niimoodi, et tänu Putini korraldustele sõdurid hukkuvad ikkagi paremale ja vasakule, kes hukkuvad asja eest teist taha, kus juures rõhuv enamus vene sõdureid. Nad ei saa aru selle sõja eesmärkidest ja nad ei taju, et nad sellest midagi võidavad. Omaette karm näide inimestest, kes oleksid võinud objektiivselt olla Putini vastu on see, et Venemaal on tänase seisuga langenud 7 või 8 kindralit, mis viitab ainult juhtimisvigadele. Kindralid ei lähe ju kunagi eesliinile. Kindral on eesliinist 10 kilomeetrit tagapool. Aga kui neil kindralid praegu nüüd surevad, siis selles situatsioonis võib ainult seletada seda, et sõjaväe korraldus on niivõrd nigel, et kindral on sunnitud minema ise eesliinile vägesid juhtima, mida kindralina ta tegema ei peaks. Nii et tegelikult ka sõjameestel on ka oma rusikas taskus. Ja me rääkisime siin keelatud relvadest. Ja küll, vene kindral, kes kasutab keelatud relv, ta sooritab see ja kuriteo ja sõjaväelasena ta seda teab. Aga nüüd mõtleme järele, kui see on see kindral, kes Putini maha lööb, kas ta maha laseb või ära mürgitab, no ma arvan, et talle antakse ikka kõik tema patud andeks ja kohtu alla ta ei lähe mingil juhul sellepärast, et see tema see poolt sooritatud see positiivne käik ja nii edasi on inimkonnale oluliselt tähtsam kui see, mis ta teinud on. No ongi kindral ja tõepoolest pommitas punase risti auto puruks ja said 20-30 inimest surma. See on kuritegu ja see on väga suur kuritegu. Aga kui ta lööb maha Putini ja sellega päästab ära 200-300 tuhat, siis lihtsalt selles võrdluses on ju tegelikult selge, kuidas need asjad võivad minna. Karistuse osas, ta on sellega tegelikult ära teeninud andestuse. Igal juhul, kui me mõtleme selle peale, et näiteks see sama Waffen-SS-i Oberst või Stauffenberg, kes püüdis Hitlerile atentaadi sooritada ja lihtsalt see ei tulnud välja tehnilistel põhjustel. No kui Stauffenbergil oleks Hitleri atentaat korda läinud, ma arvan, et Stauffenbergi oleks mitte keegi, mitte kunagi tribunali alla andnud selle eest, mis ta teinud on. Nii et Putini puhul see probleem igatepidi eksisteerib. Ma tean kindlasti, et seal on inimesi, kes mõtlevad, et kuidas nüüd tal kael kahe korra käänata, aga küsimus on selles, et kuidas seda teha. Ja seda saavad teha ainult omad, kellel on igapäevane ligipääs Putinile.
Selles suhtes on sul õigus, et tavaliselt valitsused ei lange opositsiooni laanide kohaselt, vaid ikkagi sise vastuolude tõttu. Samas oleksin ma küll pigem pessimistlik selles küsimuses, et Venema enda sees oleks nii palju algatusvõimet, eriti valitse ja visevalitse lähiringist, teda välja vahetada, sest nagu öeldud, eeldaks siis süsteemi vahetamine ka suuremaid muudatusi, tektoonilisemaid protsesse selle riigi juhtimises, ehk liiga paljud inimesed on olnud sõltuvad sellest juhtimise stiilist ja saanud sellest kasu. See sama ju väljendub ka paljude Euroopa riikide juba natuke muutunud poliitikas Venema suhtes. Näiteks Ungari, kes ei luba oma territooriumilt vahendeid sõdimiseks Ukrainesse viia, kuna nad on sõltuvuses Vene energiakandjatest. Aga see sõda on teatud mõttes ju nii-öelda sõja algatajate enda haardest või enda sellisest võttest neid selili pannud. Ise asi, et nad seda ei tunnista, aga see on rajatud siis valele alusele, valedele eeldustele. Ega ju selle kardina taha me siit ei näe ja küllab kõik, kes on inimetatud endised kremnoloogid või praegused, kes sellest palka saavad, murravad pead ja ükski klissee enam ei toimi, ehk nagu ühes meediakanalis olev laulusaade, et näita oma häält, et ei tea, et kas laulab või laula, et kas tal on häält või ta ei pea või peab viisi. Ja tavaliselt suudetakse mööda panna, ehk eeldused on valed, ehk inimene on olnud hea näitleja. Ja minu jaoks on küsimus, et milline on üldse õigustatud sõda? Õigustatud sõja teemal on debatte peetud ka kirikus aastasadu, ja Moskva arvates on see sõda õigustatud ja kui jätame julgeoleku aspekti, mis lääne inimestele tundub naeruväärne, NATO ei ähvarda kedagi, ei ole agressiivne organisatsioon, vaid kaitseallians, siis jääb üle vaid selline nii-öelda metafüüsiline tasand, ehk võitlus hea ja vale, nii-öelda läänelike mandunud väärtuste vastu, mis on seda ühiskonda mädandanud vastupidiselt siis Venemaale, kes seisab tõe õiguse ja õige usu eest ja kristlike väärtuste eest. Aga muidugi sõda on karm ja on puudutanud kõiki kirikuid. Jeesus ise viitab ju viimsetele aegadele sellele, et ka veel siis, ehk viimsetel aegadel esineb sõdu ja konflikte ja sõja olukorras tuleb sõjas tulenevaid kahjusid muidugi võimalikult minimeerida, ehk milline on siis see õigustatud konflikt nii teoloogilises kui õiguslikus tähenduses. Meie oleme asetanud ennast nii õiguslikult kui emotsionaalselt Ukraina poole peale, kuna nemad on kahju kannatajaid, neid on rünnatud. aga samas, kui sa räägid Putini kojamehest või autojuhist, siis ka vene sõdurid surevad. Need noored poisid või siis need, kes saavad palka, kelle töö see on. Aga see ei tähenda seda, et nemad oleks üdini pahad, vaid nad on vene võimu ladviku tööriistad. Küll aga võiks näiteks kindlasti laieneda karistus või võimalik, nagu sa ütled, Nürnberg 3 ka Kremli nii-öelda kõneisikule Dmitri Peskovile, kes on igati õigustanud seda sõda ja rääkimata siis välisministrist.
Ja ei, sellega nõus, enne kui me nüüd siit edasi lähme, me juba natukene puudutasime kirikuprobleemi ja kiriku ja usu seost käimas oleva Ukraina sõjaga. Tähendab, ka see, mida sa räägid praegu teoloogilisest aspektist ja ühtlasi mingitest Kremli asjaoludest, ma lihtsalt tahaks tuua veel ühe faktori, tähendab, kui me räägime Putini lõpust ja milline see peaks olema ja milline on see Putini ja tema ümbritsevate seis ja vahekord, see, millest läänesak on hakatud rääkima rohkem ja rohkem, eriti eriala ajakirjanduses, igasugustes vestlusringides ja ümarlaudades, nimelt küsimus sellest, aga mis siis, kui Putin ongi haige? Tähendab, kui tegemist ongi psüühiliselt haige inimesega, kelle puhul ratsionaalsed seletused on niivõrd ebaolulised, et ta esitab esimesi ettejuhtuvaid kõik need denatsifitseerimised ja demilitariseerimised, mis ongi jama, aga mis võivad olla tema psüühiliste luulude toode. Ma olen üks 10 ajakirja läbi lugenud sellel teemal ka 10 artiklit eeskätt Ameerika ajakirjanduse psühiaatria ajakirjadest. Teooriaid on põhimõtteliselt 3. Kõige huvitav on see, et arstid peaaegu ei kahtlegi, tähendab, et ta ongi psüühiliselt haige inimene ja kui arvestada, et tänapäeval on 15% inimestest psüühiliste halvetega, miks siis Putin peab olema selle 85 hulgas. See 15% on piisavalt suur selleks, et möönda, et Putinil võibki midagi peakesega kehvasti olla. On esitatud 3 versiooni, tähendab, esimene variant on Parkinsoni tõbi, kus järjekindel ratsionaalne mõtlemine asendub pigem emotsionaalse mõtlemisega, siis teine aktiivne akuutne dementsus ehk raukus nõdrameelsus, mis tegelikult peaks tulema hoopis hilisematel aegadel, aga ta võib tulla ka varem ja mida varem dementsus tuleb, ka 50-60 aastasel Putin on 69, mida varem dementsus tuleb, seda rohkem ta tegelikult psüühika ratsionaalse mõtlemise aspekte võib halvata. Ja kolmas, nii imelikusega ei ole, see on kõige laiemalt levinud, et tegemist on, et ta põeb vähki. Nimelt, sellisel juhul, kui ta põeb vähki, siis üks võimalike ravimeetodeid on kõik võimalikud steroidid. Ja kui steroide väga palju sisse pumbata, siis nad löövad tegelikult mõistusega välja. Tähendab, vähki isenesest kahtlemata ei ole psühiaatrine haigus, aga tema ravi võib psühikale mõjuda küll. Ja selle kohta on olemas isegi selline inglisekeelne termin, mida on kasutatud just Putini puhul. Selle nimi on roid rage. Aga roid on nagu steroidi teine pooleks või roid. Ja rage on siis viha. Ehk siis steroidist tekinud viha, mis väga iseloomustab tema mitmeid selliseid intervjuusid nii edasi, kui ta kasutab lausa roppe sõnu, rääkides Ukrainast ja sellest, et ukrainased pole päris inimesed ja nii edasi. Ja nendest 3 versioonist, vähemalt selle 10 ajakirja järgi, see vähivariant seoses steroidide sissevõtmisega on tegelikult üks enam levinud. Ja muidugi me ei oska öelda, see on lihtsalt ühel korral kuskil jooksis läbi, see, mida meilgi rahvas tänaval räägib, on see, et tal on nii palju botoksid sisse pressitud, et see võib tekitada vererõhu kasvu ka ajukoopas või siin peadilus. Muidu ütleme, kui me tahame teisele inimesele halba soovida, siis õige inimene on Putin, kellele halba soovida. Tal nüüd üks asi läks aia taha, nimelt see, et ta edaspidi enam ei saa oma seda botoksi doosi ja kõik oma seda nägu punja ja või asju sellepärast, et botoksi kõik ravimid eranditult tulevad Inglismaalt ja USA-st, mis on praegu sanktsioonialt, nii et nüüd ei teagi, mida ta endale süstida saab. Aga ühes just puht meditsiinilises ajakirjas on kuskil arst on öelnud, mis on arsti kohta väga ebatavaline sellukene metafoor, arstid on ju väga ratsionaalsed. Ta ütleb niimoodi, et kõigi nende ravimid ja kõigi nende tulemustena võrdleme Putinit ahviga, kellel on käes granaat ja lihtsalt noh, kogu aeg seisasin kõrval ja ootan, millal laps selle granaadi kas lahti tõmbab või maha kukutab või nedas. See oli nüüd siis minu see vahe teemal selle juurde, et kõik need ratsionaalsed seletused, et see teine kolmas nedas, võib juhtuda, et see Putini puhul ei pea. Ja no kindlasti meil on palju raadiokuulajad, kes kuulevad neid Ukraina sündmusi ja eriti, mis nüüd Putin siin või seal teeb. Mõelge selle peale, et ta järskus inimene ongi haige. Ja siis hakkab see asi kuidagi nagu, ta hakkab loogiliselt välja nägema. Muidugi ta on kole ja halb, seal ei ole midagi head. Aga kui te vaatate, mida ta teeb ja mõtlete, et sellel inimesel on ju see kruvi puudu, mis teisi kruvisid kinni hoiab, siis mõned seletused hakkavad nagu paika minema. Mitmed strateegilised küsimused operatsioone, situatsioon, kus vene sõdurid deserteeruvad ja nii edasi, nii edasi ja ta ikkagi teeb valesid otsuseid, no jääsk ongi haige, ja, aga muide siis läheb ju ise enesest sellest autojuhti ja kojamest, kellest me rääkisime, ei ole vajagi lihtsalt, varsti on asi käes ja ongi korras.
Kui kasutada sinu nii-öelda diagnoosi panemise jada, siis ma pigem Venemaa isevalitsejat võrdleksin nii nagu on ka ajakirjanduses võrreldud koolitulistajaga. Psühholoogiline plaan on siin analoogne ehk mõistetav, et teame, et Venemaa president on solvunud varasemast ajas selle tõttu, et teda ei austata, et talle tere öelda ja võibolla ta ka G20 kohtumisele eesoleval kohtumisele ei lähegi kartes, et teda ignoreeritakse, saadab sinna Lavrovi, aga jah, see muster on sarnane, et need allasurutud solvumine ja viha vallandub klassikaaslaste ja õpetajate tulistamises. Veelgi enam võrdleksin teda ju heaoluühiskonnast kasvanud Andres Breivikuga, kellel ei olnud mingi probleem ideoloogilistel kaalutlustel tappa endast nooremaid teismelisi süütuid ohvreid, kuna nende maailmavaade ei sobinud talle. Ja ta püüdis ka nii-öelda võibolla meelevaldselt kasutada Peetruse kombel mõõka võtta ja siis nii-öelda lahingusse sekkuda lootes, et see vallandab mingi apokalüptilise sõja. Aga ühel või teisel moel mulle tundub selle saatelõigu lõpetuseks, et meie ka ise, aga eriti sellistel drastilistel juhtudel, inimesed elavad teatud mullis või kõlakojas. Ja Putin on hakanud ilmselt uskuma ka seda, mida ta ise räägib ja mida talle tahetakse rääkida või talle siis ei anta adekvaatset informatsiooni. Ja seega taaskord tema otsused lähtuvad valedelt alustelt ja need on laupkokkupõrke kursil reaalsusega. Aga ta püüab luua siis sellist äraspidist muinasjutu maailma ja panna ka oma riigi kodanike seda uskuma liiatigi. Ta tõmbab võrdusmärgi enda ja riigi vahele. Riik, see tähendab mina.
Ja siin nüüd ongi küsimus selles, et no, meie oleme nähtavasti nõus sellega, et riik ei ole tema, aga tegelikult ta on ikkagi väga siuke kõva mees selles riigis ja ta suudab tõepoolest väga paljusid asju teha. Ma ei tea, kas see on hea tunne, aga ma näen selle vigu, mida ta kas endale tunnistab või ei tunnista, ja mis ütleme Ukraina ja meie seisukohalt on tegelikult üks väga kasulik asi. Tema sõjaline operatsioon on otsast peale planeeritud valesti. No, ja üks teab seda, et tõeline rünne peab toimuma kolonnis ja kolonn siis murrab peale ja hargneb laiali ja siis peksab kaitsjad kaevikutest välja. Vene sõjavägi läks rünnakule 4 kolonniga, 4 erinevas kohas, ehk võiks öelda siis harali sõrmedega. Mis tähendas tegelikult seda, et iga see sõrm eraldi oli nõrk. See on see, mis pani sakslastele paugu, kui sakslaste plaan Barbarossa tähendas seda, et tuli 3 armeegruppi, armeegrupp Nord, mis tuli siia Eesti juurde, armeegrupp Mitte, mis läks Moskva peale ja armeegrupp Süd, mis pidi minema siis Aserbaidžaani ja sinna naftaväljade kohal. Mitmed Vene sõjaväe luurajad, ja kes said teada Barbarossa plaanist, isegi ei edastanud seda Barbarossa plaani Stalinile, sellepärast, et see tundus nii jabur. Iga luuraja arvas, et talle on pähe määritud mingisugune dokument, fiktiivne plaan, fiktiivne kaart, sest nii lollilt ei ole võimalik sõdida. Ja Putin teeb täpselt seda sama, mida tegi Hitler teise maailmasõja alguses. Ta teeb veel hullemini. Temal on neid sõrmi enam mitte 3, vaid 4. Nüüd teine asi. isegi kui ta nüüd selle nelja kolonniga läks, mille reaalne tulemus on see, et Venemal ei olegi reaalseid sõja tulemusi, on see, et ilmnes see, millest Putin kindlasti mitte midagi ei teadnud ja võib-olla isegi mitte kõik päris suured sõja ülemused ei teadnud. Nimelt see, et Vene sõjaväes see lüli, seersant või kapral, veltveebel ja allapoole on välja treenimata ja on nõrk ja ei ole võimeline üldse sõdima. Kuidas me seda teame? Me teame seda selle järgi, et me võtame inglaste ja ameeriklaste tehtud pildid Vene tanki kolonnidest. Leidke mulle kolm tanki, millede vahel oleks täpselt sama pikk vahemaa, noh, et kõigil tankidel oleks ühesugune vahemaa. Te ei leia seda. Tähendab, ühel korral on tank eelmine väga kaugel, 100-200-300 meetri kaugusel. Teises kohas on nii, et tanki suurtükk praktiliselt toetab eelmise tanki torni. Ehk teiste sõnadega tähendab, Venema tanki juhid see sama seersant, kes istub selle ees kangide juures. Ta ei ole võimeline hoidma seda ühtset kolonni, ühtset vahemaad, mis oli minu mäletamise järgi, kui ma käisin ka natuke sõjaväes. See vahemaad, aga tankide vahel kiirusel 30 km tunnis peab olema kuskil umbes 70-100 meetrit. Aga ta peab olema ühesugune. Ta ei saa olla nii, et kahe tanki vahemaa on ligi kilomeeter, kuhu saavad partisanid vahele tulla. Nii, mida me sellest järjedame? Probleem pole marssalis Moskvas, vaid probleem on selles poisis, kes istub tanki nende juhiste taga ja kes ei oska selle asjaga sõita. See on lihtsalt näide ja paneme nüüd kõik need asjad kokku, no ja siit me siis olemegi kätte saanud selle põhjuse, mis pärast venelastel esialgu väga suure ülekaalu puhul ei tule mitte midagi välja. Ukrainlased on kõvad sõjamehed, see on üks asi, aga teine asi on see, et venelased ei ole üldse sõjamehed ja ma arvan, et seda teist punkti Putin praegusel juhul ei teadnud. Ta oli harjunud ikkagi vaatama 9. mai paraadi Moskvas punasel väljakul, kus muide ka kõige moodsam tanki ei seinusest mootor suri välja.
Siit selle militaarse analüüsi juurest läheme hetkelisele pausile, et jätkata saate teise poole teemaga, mis keskendub rohkem õpetuslikele küsimustele.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Te kuulate saadet Ühiskonna peegel, kus Igor Gräzin ja Antti Toplan saatejuhi rollis arutlevad Ukraina sõja teemadel ja saate esimeses pooles püüdsime anda üldist õiguslikku hinnangut võimalikele sõjakuritegudele, mida Venema on sooritanud Ukraina territooriumil, arutanud selle üle, kas otsuse andjaid on võimalik võtta vastutusele ning ka analüüsinud Venema sõjalist taktikat, et ta ei ole ajaloost midagi õppinud. Veebi ajakiri Kirik ja Teoloogia on avaldanud just nimelt märtsi küüditamise aastapäeval maailma õigeusklike õpetlaste deklaratsiooni ja seda niinimetatud siis ühe sõja ideoloogilise aluse ehk Ruski Mir või Vene maailma õpetuse kohta, tunnistades selle vale õpetuseks. Jumalikust liturgiast on võetud üks lause selle deklaratsiooni alguses, kus öeldakse palugem issandalt rahu kogu maailmale head seisu Jumala pühadele, kogudustele ja kõikide ühinemist. Venema sissetung ju tegelikult see on ka huvitav, et kas see oli siis märguanne Eestile. Tema iseseisvuspäeval algas ju 24. veebruari varahommikul, aga see on deklaratsioonile alla kirjutanute arvates, keda on tänaseks üle 1000 oht tervele õigeusklikule traditsioonile, sest valdavalt Venemaa ja Ukraina, Ukraina on ju ka Venemaa õigeusu häll, on õigeusklik. Ja õigeusklikele teeb muret see, et õigeusu kiriku ladvik on keeldunud sissetungi tunnistamast ja teeb selle asemel ebamääraseid avaldusi Ukrainas toimuvate sündmuste valguses. Samas ju rõhutatakse Ukraina ja Vene rahva vendlust, käsitledes neid püha Venema osadena ja süüdistades sõjategevuses kurja läänd ja suunates oma kogukondi suisa sõjategevust õhutades palvetama, ehk siis teatud preestrid kiidavad seda sõda heaks. Ja Moskva patriarhaadi juhtkond ju avalikult toetab Vladimir Putini sõda Ukraina vastu. Nüüd on huvitav tähelepanu juhtida sellele, et õigusõpetlased siis tõdevad, et tegemist on fundamentalismiga, ehk usulise või rahvusradikalismiga, milleks on ka eraldi termin, nimelt etnofületism, mis on juba tegelikult 19. sajandi õiguse kaanonite järgi kui valeõpetus hukka mõistetud. Ja nii Venema president kui Moskva patriarh Kirill on viimase paarikümne aasta jooksul oma kõnedes korduvalt viidanud nii nimetatud Vene maailmale ja arendanud seda ideoloogiana edasi. Ja kui 2014 Venemaa annekteeris Krimmi poolsaare ja alustas Donbassis varisõda kuni tänase täiemahulise sõjani, on siis Venema juhtkond kasutanud ja Venema kiriku juhtkond Vene maailma ideoloogiat selle sisse tungi peamise õigustusena. See Vene maailm kätkeb endas siis aru saama riikide ülesest Vene sfäärist või tsivilisatsioonist, mida nimetatakse pühaks Venemaaks ning mis hõlmab Venemaad, Ukrainat, Valgevenet, kohati Moldovat ja Kasahstani, end samuti ka etnilise venelasi ja vene keelt kõnelevaid inimesi üle kogu maailma. Ja siin me näeme, kui suurt segadust on see sõda siis tekitanud ka vene keelt kõnelevate inimeste hulgas. Ja sellel on siis üks poliitiline keskus Moskvas, üks ühine vaimne keskus Kiievis muide, kui kogu Venemaa ema ja ühine keel, mis on muidugi vene keel, ja siis üks ühine kirik, mis on vene õiguse kirik. Ning teame ju ka seda konflikti siin paari aasta tagant, kui Ukraina õiguse kirik iseseisvus, siis võis oodata mingisugust vastust. Aga et see vastus sellisel kujul on tulnud sõja näol, muidugi lääne inimesed kuidagi ei uskunud. Kas sinu jaoks on see mingi üllatus, et siin Eestis ja läänemaailmas olevad koguduse liikmed õiguse kirikus, kelle vaimne keskus peaks olema siis Vene õiguse kirik, eesotsas Pärtide perekonnaga, nüüd ka siis Vene õiguse õpetlased on selle sõja hukka mõistnud ja kutsunud siis patriarhi seda sõda lõpetama, kuna tema arvatavasti seisab siis selle sõja vallandajale väga lähedal.
Küsimus pole mitte ainult selles, et kirik seisab lähedal, kirik otseselt ka toetab. Võt kui me rääkisime siin praegu sellest vanast Vene maailmast Ruski Mir, nagu sellel, siis juba see ise enesest on konfrontatsiooniline, see on agressiivne ja tõepoolest äärmiselt ohtlik õigeusklikule maailma üldse. Tähendab, kui oleks üldse millestki rääkida, siis me oleksime saanud rääkida sellist mõistest nagu slaavi maailm. Sest slaavlased on ju ka poolakad, slovakid, sloveenid, tšehid, ukrainlased. Ja ütleme, õige lahendus kuidagi oleks olnud midagi taolist, kui see lääneslaavlus ja idaslaavlus lepiksid oma vahel mingil määral milleski kokku. Sellepärast, et lõppkokkuvõttes poolakad on uniaadid, mis on tegelikult õigeusu ja katoliku kiriku kombinatsioon. Siis õigeusu kirikud muidu on ju veel ka Armeenia ja Kreeka ehk kirik ja teised. Nii et sõnaga see Moskva pretensioon, et tema on nüüd mingi Vene maailm, ta võib Vene maailmas olla, aga jäägu ta siis sellega, sest Vene maailm kindlasti ei ole Ukraina ja Ukrainal ja venelastel ei ole tegelikult praegu enam kaugeltki enam mitte mingisugust seost. Lõppkokkuvõttes eks ole ta ju olnud nii ikkagi ühtepidi ja teistpidi tegelikult Poola ja Leedu, ehk oma aegnese kuulus Poola-Leedu Union, ehk Seč Pospolita ja Vene suhted ka sealises plaanis olid küllaltki komplitseeritud ja ei saa siin öelda niimoodi, et venelased olid halvad ja need leedukad olid head või vastupidi. Lihtsalt meenutame väikest detaili, need inimesed, kes on käinud vaatamas ooperit Boris Godunov, teavad ju väga hästi, et tegelikult tol hetkel oli kallale tungijaks Vene vastu, oli just see sama Seč Pospolita ja need vahepealsed Vene valitsejad, enne kui see keiser Mihail Romanov tuli, olid tegelikult Poola päritolu ja Poola kirikuga ka otseselt seotud. Nii et põhimõtteliselt ega Moskva, kui nüüd Moskva ütleb seda, et tema oma on Kiiev, samamoodi võiks Varsavi praegu öelda, et Moskva on meie oma. Eks see ajalugu on olnud üht ja teistpidi, aga fakt on see, et me peame aru saama sellest, et kui me praegu tõmbame Peipsi järve keskelt tsivilisatsioonilise vahe, tähendab, et sealt poolt on siis nagu Slaavi ja Aasia tsivilisatsioon ja siin pool on siis nagu Lääne-Euroopa tsivilisatsioon siin meie poole, siis see sama piiri tõmbamine käib tegelikult kuskilt ka Ukraina juures, kus juures Ukraina erinevalt Venemaast on selgelt ühemõtteliselt Lääne-Euroopa, Lääne kultuur, Lääne tsivilisatsioon. Ja vastupidi, siin pool on siis slaavi Euroopa ja nii edas. Mida muidugi, eks ole, ju ka kannab see kuulus slavianofiilsuse idee, kus slaavi unikaalsust ja slavenofiilsust kehastab siis Venemaa liitumine ja ühisolemine Aasiaga, ehk siis Siber, Välis-Mongoolia ja kogu see kand. Muidu ega selle sõprusega on venelastel ka Aasiaga sellised segadused. On olemas selline asutus, viiest riigist koosnev Euraasia majandusühendus. No kuhu kuuluvad siis Aasia, endised liiduvabariigid ja Venemaa. Ja kui Venemaa on kogu aeg seni ajani pidanud, et võt, need Euraasia ühendus, need on need riigid ja rahvad, kes on alati Venemaa poolt, siis noh, nüüd tuli välja, et ei ole. Kasakstan ütles, et tema sõdurid kuskile sõdima ei lähe, nemad on rahulikult kodus ja neil pole mingit huvi kuskile minna. Sama asi on Tadžikistan, kes tegelikult õiendab asju rohkem Hiinaga ja need. Ühesõnaga kõik need, nagu meile siin sageli tundub, sõnatud või tummad väiksed Aasia riigid, noh, kellest me nagu oleme ausad, nagu ei ole kunagi eriti suurt midagi pidanud, et noh, nad on niivõrd kaugel ja väiksed ja niivõrd ebaolulised, tuleb välja, et nad ei ole kaugel ja teiseks on nad väga olulised, et kriitilistel hetkedel on need stannid, nii et Tadžikistan, Kirgistan, Usbekistan ja Kasahid on tegelikult praegu otseses liidus Euroopa liiduga, mis tõenäoliselt tuli ka Putinile veel väga suure üllatusena. Ja ega neil siin nüüd seda vaimset ja religioosset ühendust nende Aasia riikidega nagu ka tegemist ei ole. Aga enne kui me lähme kiriku juurde nüüd otseselt tagasi, noh, jällegi selline pool koomiline ja aga noh, teisest küll selline hingeline moment. Nimelt Jakuutias elab üks šamaan, kes istub lõkke ääres ja taob trummi ja kelle nimi on Gabushev. Ja tema siis nagu olles leegi sisse vaadanud tuleleekide sisse ja trummi tagumise hetkel ühesõnaga tema on saanud siis Jakuudi vaimudelt ilmutuse. Ja need ilmutused ütlevad, et Putin on maa-alune deemon, kes on tulnud maa peale ja keda kihutavad taga deemonid, saatanad ja muud maa-alused kurjad jõud. Ja kuna Gabushev on oma riigi ja Venemaa suur patrioot, siis ta võttis oma trummi kaasa ja hakkas jala Moskvasse minema, selleks, et Putiniga kokku saada ja temast hakata kurje vaime välja ajama. See väga toreda näoga, no, pilusilme nagu Jakuudid ikka on ja selliste suurte peenikeste vuntsidega ja niimoodi. Ja ta ei räägi küll vene keelt väga hästi või väga tugeva sellise Jakuudi aktsendiga. Et võt, jah, niisugune värk, et ärge Putini peale pahandage, ta on saatana kütkes ja ärge muretsege, ma ajan selle asja korda. No jah, ja siis nagu arvatagi või sai ta siis käidud üks kuu aega, kui ta kinni võeti ja istub praeguseni vanglas. Nüüd on siis küsimus selles, et kas Gabushev viiakse üle kinnisesse psühiaatriahaiglasse või mitte, aga noh, sõnaga uskudega on ikkagi mindud juba päris nii kaugele, et noh, et samaanid on otsustanud hakata Venemaad päästa.
Jah, see samaani näide tuletab mulle meelde Rasputini teekonda Peterburi omal ajal, et päästa siis Nikolai teise poeg tema abikasa palvel ja mida ta kõike siis korraldas.
Aga erinevalt Putinist Nikolai teine teda kinni ei pannud. Rasputin ei läinud kinni, kus juures ega tema oli ju ka hlõst. Nüüd öelda, et tegemist on mingisuguse kaaskristlasega, on ka ikka äärmiselt suure küsimärgiga sellepärast, et hlõstid need ei ole kunagi päris kristlasteks ikkagi arvatud.
Selline metafüüsiline tasand jääb tavaliselt eestlastele selle konflikti puhul nagu arusaamatuks, aga kindlasti on see üks motivatsioon Venemaa sõja vallandamisel. Ukraina poole pealt loomulikult ka kirikud on ju sõjas, tegemist on ka meedia sõjaga enne seda ja pärast sõda ja selle ajal. Ega siis muidugi ka meie ei saa kõike uskuda, mida me ka Ukraina poole pealt näeme, olgu või langenud arved siteerides, mis puudutab Vene langenuid. Aga mingisugune tõde seal ikkagi on, seal kahtede numbrite vahel. Samas on ju ka Ukraina poole pealt kuulda olnud, et Putin on ka nagu antikristus ja kui rünnakud seal tulevad, siis kiriku kellad helisevad, et vastu seista sellele vale õpetusele, et muidugi sellega natukene ka seostub see sama minu poolt siteeritud õigusuteoloogide manifest, kus juhitakse tähelepanu ka sellele, et selle Vene maailma egiidi all on ka Venema õigusu kirik mitte ainult tunginud sisse Ukrainasse ja seal oma mõju soovinud laiendada, kuigi on pidanud kahjuks siis loobuma teatud mõjust, aga ka näiteks Afrikasse on siis Vene õiguse kirik sisse tulnud, seal siis nende sõnud lahkelisid ja riidu põhjustanud, mille tagajäreks on korvamatud kaotused mitte ainult kehadele, vaid ka hingedele ja ohus on siis usklike pääsemine üldiselt. Nii et siin ikkagi kogu, mitte ainult kristlik, vaid ka enne kõik õiguslik maailm on sellise sügava ja verise lõhe ees.
No üks asi, mis kui me rääkisime enne ka fasismist Saksamaal ja muidu, on see, et Vene õigeusu kirik, seal hulgas ka tema pea Kirill, on üle võtnud ka hitlerik fasistliku kõnepruugi. Näiteks noh, nad kasutavad sellist väljendit, et on vaja lõpuks ometigi lahendada Ukraina probleem. Kus kohas see tuleb? See on kuulus Vaanse konverents, kus eeskätt Reinhard Heydrichiga räägiti juudi probleemi lahendamisest. Ehk teise sõnadega see leksika on juba sealt nagu enam vähem pärit. Aga kui me räägime sellest, et noh, väga raske on ka ju õigeusklikel praegu sageli valikuid teha, isegi valik võibolla ei ole raske, aga Venemaa terrorirežiim on nii tugev, et ei juletagi oma mõtteid välja öelda, on lugu, mis oli kaks nädalat tagasi, kus üks külavaimulik diakon Kostromaa linna küljal Volga ääres pidas oma tavalise pühapäevase jumalateenistuse ära, liturgi lõpetas ära ja pidas lõpuks siis ka väikse noh, jutluse moodi asja, noh, mida tavaliselt Vene õigeusu kirikus võib ka tegelikult mitte olla, milles ta siis ütleski, et tegemist on kuritegeliku sõjaga, need on meie vennad Kristuses ja nii edasi, ja et Putin on taganenud õigest usust ja õige kiriku rollist ja nii edasi, ja läks kolm päeva mööda ja see vaimulik võeti kinni. Noh, Vene vastase propaganda ja Vene sõja vastase propaganda ajamise eest. Aga huvitav on see, et seal kirikus, väike kirik, oli sel pühapäeval kohal 6 või 7 inimest. Kogudusest, mis seal oli, mis peaks meile ju tegelikult väga lähedaselt tuttav olema, ka meilgi sageli on nii, et 6-7 inimest. Aga nüüd tuleb see kõige olulisem. Üks nendest 7 oli nuhk siis, kes kaebas julgeoleku teenistusele selle diakoni peale ja see tähendas, et ta kukkus kinni. Ja selliseid asju on olnud, kui Vene uudiseid vaadata, on olnud ikkagi 10, kus tegelikult seda, mida ei julge teha suured kirillid seal üleval, seda julgevad teha väiksed külavaimulikud või papid, noh, Vene popid, keda me alati kujutame endale ette selliste suurte abemetega ja suust tuleb alkoholi lõhna ja keda me võtame nagu kuidagi poolkoomiliselt Vene kultuuris ja Vene kultuurise ka, aga just nimelt nende tasemel ja nende juures on olemas inimesed, kellel on kodaniku julgust teha oma suu lahti, lõpetada liturgi ära ja pärast seda rääkida asjadest nagu nad on. Tähelepanuväärne on see, et väga mitmed see sama Kostromaa muide, see, mida antud diakonile selgelt ette heideti, aga ma olen kuulnud veel ka siis Astrahanis ja Vologdas, on olnud siis need episoodid, kus kiriku eest palvest on välja jäetud õigeusu kiriku juhtkond, et nende eest lihtsalt õigeusu kirikena ei palveta. Ja muidugi, eks meilgi ole ju neid probleeme mingil määral, sest ega meie Vene õigeusu kiriku juhil Jevgeenilega temalgi elu tõenäoliselt väga kerge ei ole, sellepärast, et ühest küljest olles Eestiga seotud ja Euroopa meelne, noh, on tal selge, et mis moodi, millised peaksid olema või no loodetavasti ka on tema vaated, aga mis seltskond see on, kes Nevski katedraalis käib, tekitab muusik kausatudes väga suuri küsimusi. Ja see sama Jevgeeni, eks ta peab siis ju rehkendama ka sellega, mis moodi ta Kirilli ja teiste ülemustega Moskvas läbi saab. Nii et ma ei teagi, mida arvata sellest, aga ma arvan, et selles ei oleks tegelikult ju absoluutselt mitte midagi halba, ütleme kiriku õiguse ja kiriku teoloogilise doktriini seisukohad, kui Tallinnas Moskvale alluv õigeusu kirik ütleb sellest Moskvast lahti, mis ta kõik teha saab, areteerida, teda ei saa, ta on Eesti kodanik, jumalateenistused jäävad edasi, sest tal on selleks voli ja võim olemas ja tema ju seal üksi ei ole ja nii edasi. Nii et see võimalus tegelikult Eestis oleks olemas, aga see eeldab teatavad kodaniku julgust, aga see eeldab ühte asja veel. See eeldab piiritud jumala usku. See tähendab seda, et kui sa tead kindlalt, et jumal, kui sa teed õiget asja ja sa tead, et see asi on õige ja kui sa jumalat usud, siis on täiesti selge see, et jumal on su kõrval, mis siin tees ka ei ootaks.
Jah, sellele küsimusele võib küll igaüks ise vastata, kas näiteks kui meie elaksime Venemaal, kas me teades võimalusel ka tõde, mida vahendavad lääne infokanalid, aga kui meil on ainult üks infokanal, see on siis riikli propaganda, et kas meil on nii palju ise mõtlemist, et me suudame tõde valest eristada või vale tõest, näiteks Moskva luterlik piiskop on pidanud seetõttu emigreeruma Saksamaale koos oma perega, et seal seda tegevust tema jätkata ei saa, kuna ta langeks lihtsalt ilmselt repressioonide alla, kui ta nimetaks asju nende õigete nimedega. Sellest nädalast on tegelikult ka räägitud uue külma sõja algusest. See külm sõda on tegelikult juba alanud ja oodatakse siis mitte Euroopa Liidu liidrite, vaid Inglismaa peaministri Johnsoni suust seda, nii nagu omal ajal Winston Churchill seda esimest korda ütles, et on tegelikult külm sõda. Ja nüüd selle sõja valguses selle saate viimane küsimus minu poolt sulle on, et kas me oleme siis tagasi Nõukogude Liidu aegades, kus oli vaba lääs ja kogudused said areneda demokraatlikult ja Venemaale siis pudelipostiga piibleid saata ja kuidas nüüd tulevikus Venemaal siis need kogudused üldse hakkama saavad selle sõnavabaduse puudumisel, näiteks seal tegutseb ka Ingeri kirik, seal tegutseb Siberi Luteri kirik ja nii edasi.
Ma arvan, et tegelikult kirikul erinevalt teistest ühiskondlikest institutsioonidest on neid võimalusi oluliselt rohkem kui näiteks Venema tavakodanikul. Kui Venema mis tahes linna minnes, kandes plakateid sõja vastu ja rahu poolt ja edasi riskivad inimesed sellega, et nad võivad kinni minna või nendega võidakse midagi halvasti teha, siis kirik on sellest osast nagu suhteliselt vaba. Kirikus saab ikkagi öelda palju rohkem kui tänaval. Muide, Putin imelikusega ei ole, üldiselt näitab ennast väga õigeuskliku ja uskliku inimesena ja seda teevad väga paljud tema lähikondsed. Seal hulgas, noh, minu pärast kas või näiteks tema kaitseminister Sergei Shoigu, kes on tuvalane ja tegelikult ka mingist tuvashamaanide perekonnast pärit ja mis iganes. Putin käib kirikus olulistel kirikupühadel, ta püüab käituda nii nagu Vene kirikus kohane on, aga noh, olles tavaline KGB-t ja selline ohjeldamatu ja lõpuni veendunud kommunist, tal kukub see kirikus käimine tavaliselt kuidagi nadilt kuskil välja. No viimane kord oli see siis, kui ta jumala teenistuse ajal seisis seal, kus Vene õiguse kirikus keskel on selline alus, kus on avatud piibel või ikoon, Putin seisis valel pool. Nimelt vasakul pool. Vasakul pool seisavad naised ja paremal pool seisavad mehed. Noh, tema on täpselt vastupidi. Siis, kui ta risti ette lööb, siis ta lööb risti ette, tähendab nii, nagu üldiselt meie seda teeme, luterlased, aga jällegi siin on oluline vahe, et Vene õiguse kirikust lööb lüüa tagurpidi. Tähendab, teistpidi lüüakse risti ette. Siis risti ei saa ette lüüa kahe sõrmega, vaid lüüakse ikkagi kolmega, eks ole, mis on juba vana Vene kirikul ühest alanud ja need. Nii et ühest küljest ta katsub olla väga selline usu inimene, teisest küljest on täiesti selge, et noh, ta seda ei ole. Ja võt, see nüüd ongi tegelikult see koht, kus tahaks ikkagi rõhutada seda, et Vene õigeusu kiriku ülikond, need ülimad hierarhid, kes seal on, nende eest tegelikult on praegu kohustus astuda selle sõja vastu välja ja selgelt ära öelda, kes selle sõja initseeris ja et see sõda ongi kurjast ja saatanast. Võt, me ju kordame alati, ja, aga ma ei tea, kas me alati mõtleme selle peale, me kordame seda lauset, et Jumalal on oma plaan. Ja sageli, kui me näeme halbu asju, olgu siis haigete kannatusi, küüditamist, sõda, tapmisi, mida iganes, siis tegelikult üks asi, mida kristlastena ütlevad kõik, et see on osa Jumala plaanist ja meile lihtsalt ei ole antud teada, mida see Jumala plaan endast kujutab. Ta ei ole kindlasti juhus, sellepärast maailmas ei ole mitte midagi juhuslikku. Kõik toimub vastavalt sellele, kuidas Jumal selle asja on enda jaoks sättinud ja kuidas ta oma plaani läbi meie teostab. Võib olla, aga see on nüüd väga selline ehku peal, ega ei oska ju teise kiriku kohta täpselt ütelda. Aga ma olen mitu korda mõelnud selle peale, et järsku ehk ongi tegelikult see Ukraina sõda üks oluline punkt või üks osa Jumala plaanis selleks, et Vene õigeusu kirik pöörduks tagasi oma Jumala ja vaimsete algete juurde, millest on loobunud. Vene õigeusu kirik on muutunud kannupoisiks ilmalikele võimudele, sellele samale Putinile, kellele iganes. Ja kui Vene õigeusu kirik on tähtis, ja ma arvan, et ta maailmas on tähtis, kas või sellegi pärast, et ta hakkab peale siit samast Kaliningradist ja lõpeb Sahalini saarel, ja me nimetasime ju teise kirikuid veel, tähendab, ma arvan, et Jumalale ei saa olla ükskõik, ja tõenäoliselt ei olegi ükskõik, mis saab õigeusu kirikust. Sest see on noh, kolmandik või veerand kogu maailma usklikust sivilisatsioonist ja kristlaskonnast. Aga mis siis? Kui see ongi nüüd see Vene õigeusu kiriku katsumus, ütleme see usuline valu, mille läbi peaks õigeusu maailm saama ühtsemaks, terviklikumaks, õigemaks ja nii edasi. Sest kui ükskord maailma õigeusk peaks saama kunagi ühtseks, terviklikuks ja nii edasi, ka siit jääb ju ainult üks samm või kaks sammu edasi, et ühineda ülejäänud kristlastega ja kunagi, ja selles ma olen ka kindel, ma lihtsalt ei oska öelda, 10 aasta pärast seda ei ole, aga 100 või 500 aasta pärast ongi nii, nagu me oma usutunnistuses ütleme, et meie ümber ongi üks kristlik kirik ja kus kõik need erinevad denominatsioonid kaovad ära ja tegelikult siis see tähendab seda, et see praegune sõda on üks samm, üks valus samm selles suunas, et minna tagasi ühtse kiriku juurde.
Seda saadet sobibki jätta lõpetama Urmas Viilma lootusrikas arvamuse, et kristlik usk annab nii meile kui ka ukrainlastele kannatlikust oodata ära kurjuse langemine ja režiimi lõpp. Kuri saab alati karistuse, kui mitte ajas, siis igavikus on meie lootus, mille lehitama oma tulevikku nii Eestis kui ka Ukrainas ja eriti Venemaal. Te kuulsite saadet Ühiskonna peegel ja saates rääkisid õigusteadlane Igor Gräzin ja vaimulik Anti Toplaan. Rahu sooviga siit Pereraadio stuudiost kõigile kuulajatele.
Землей плывет, а в монастыре братский хор поет.
Господи, помилуй.
Инок канонарх положил поклон. Час затих, колокольный звон.
Господи, помилуй.
Господи, воззвах, тенор возгласил. Канонарху хор слажен автор. Образа, мантии, кресты, братья поет, грустный глаз шестый.
Господи, помилуй.
Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза.
Сильней удар.
братский хор умолк, снова перезвон. Только слышно мне, как со всех сторон.
Ühiskonna peegel.